epizodi podcasta Zaviri ispod površine, glas sagovornika je izmijenjen kako bi se zaštitio njegov identitet.
Prvi put upoznala sam nekoga da je HIV pozitivan. On sada ima 38 godina i HIV infekciju dobio je kada je imao manje od 30. Prije toga je na testiranja išao redovno, ali desio se, kako kaže, jedan period od godinu i pol do dvije kada je preskočio testiranje. Živi normalno, radi, druži se, liječi se kao i mnogi drugi sa HIV infekcijom. A ovim razgovorom pomaže i nama, društvima sklonim stigmatizaciji.
Jedna doktorca isto rekla, ja bi više volio da sam HIV pozitivna nego baš ta doktorca koja je otkrila moj slučaj, HIV pozitivna nego da dobije moždani udar. Kaže, ovdje znam sigurno šta me čeka i kakva je terapija i kako ću se liječiti, a vamo ne znam šta će mi biti.
Strah, neznanje i šta će reći svijet. Tri su ključne loše karakteristike jednih koji dovode do stigmatizacije i patnje drugih. To je temelj za nastajanje koje kakvih mitova i predrasuda. Traju koliko i čovječanstvo, ali ono što me brine je to da je čovječanstvo u 21. vijeku toliko uznapredovalo u tehnologiji, nauci, komunikaciji i dostupnosti znanja i da samo jednim klikom možemo saznati sve što ne znamo. Ali neki od nas na sebi ne rade update. Pa nas, na primjer, neko zaustavi na ulici i pita kako se prenosi HIV. A mi i nakon više od 3 decenije kako se prvi slučaj HIV-AIDS-a pojavio u BiH, pored toliko medicinskih dokaza, toliko istraživanja i znanja o toj bolesti, toliko dostupnih informacija kroz školovanja i na internetu o tome kako se prenosi, dakle nakon svega toga mi kažemo ovo.
Pa može se prenijeti dodirom, ako neko ne znam kašlje ili fizičkim nekim aktivnostima.
Nemam pojma.
Znam, po polnim odnosom, nezaštićenim, bliskim susretima, pljuvačkom, šta znam, nemam pojma, baš tačno.
Tako da onda na pitanje, da li vas je strah osoba koji imaju HIV-AIDS, odgovaraju.
Pa, jeste pomalo da, ne znam, pa imam taj osjećaj kao da će da me zarazim, da ću da umrim.
Pa, nemam prilike da se susrećem s njima, ne znam, možda i imam, ali ajka znaje, ko su, šta su.
Nisam o tom nikad ne razmišljala, nemam pojma stvarno, ne znam šta bi vam rekla. I jest i nije, ne, pa da se ne zarazila ja normalno.
Evo sada kao u osnovnoj školi. HIV se može prenijeti razmjenom tjelesnih tekućina od zaraženih ljudi putem sperme, vaginalnog sekreta, krvi i majčinog mlijeka. HIV se još može prenijeti sa majke na dijete tokom trudnoće i porođaja. Nema drugog prenosa. Zaštitila sam im imena i glasove u nadi da će možda poslušati ovaj podcast ili da će im bar ova pitanja pobuditi radoznalost da se pravilno informišu. Barem da ne dođu u situaciju da ih jednom neko zanimljivo i edukovano društvo do kojeg im je jako stalo ne odbaci i ne stigmatizira zbog njihovog neznanja. Baš kao što se zbog neznanja iz društva odbacuju i izoluju ljudi koji su inficirani HIV-om. Čega te najviše je strah? Možeš li opisati svoje osjećaje? Jel ono, šta misliš da bi se desilo kada ne bi krio da imaš HIV?
Pa prvenstveno osuđivanje drugih ljudi, izbjegavanje kontakta sa takvom osobom, ja barem mislim, da bi se to dešavalo i da bi ljudi pokušali da te izoluju od cijelog društva.
Ja sam Lila Omeregić-Ćatić u još jednom izdanju podcasta Zaviri ispod površine, to i radim. U ovom zipu povoljno razbijam strahove, neznanje, stigmatizaciju i predrasude. Imam novog drugara, malo prije ste ga čuli, on je HIV pozitivan. Rekoh na početku, nisam nikada upoznala nekoga ko je HIV pozitivan. Stani malo, možda i jesam, ali ta osoba nije smjela da priča o tome kroz šta prolazi. Možda nije smjela ni da ode da se testira, a potom liječi zbog straha od opšte stigmatizacije. I možda zbog toga nije više među živima. I to zbog bolesti koja se najnormalnije liječi terapijom, koja omogućava skoro potpuno normalan život. Kažem skoro, jer bolest mora biti tajna zbog tih ljudi koji tako lako presude, etiketiraju, žigošu, a može da se umre i od strahovanja, šta će porodica, prijatelji i svijet reći. Moj drugar je stvari, sigurno uz bilion strahova, ipak izveo na čistac, barem sa onima koje voli i koji ga vole.
Za moj status znaju 2 prijateljice, zna majka i zna sestra. Što se njihove podrške tiče, Prva osoba koja je saznala, to je bila prijateljica s kojom sam bio jako nerazdvojen, međutim sad se ne čujemo toliko često jer su nam se putevi nekako razišli. Njena podrška mi je bila jako je to lijepo prihvatila i nije bila neka stigmatiziranost sa njene strane. Tako isto i sa majkine strane i sestrine. Samo što tu najviše dolazi do izražaja neznanje ljudi, šta je to, o čemu se radi, kako se prenosi, da ne možeš je prenijeti zagrljajem, pozdravom, poljubcem, već jednostavno ima tačan način kako se infekcija prenosi. Ako se koristi isti javni WC sa HIV pozitivnom osobom, neće ti prenijeti ga. Osim u slučajima ako nemaš sa nezaštićene odnose, direktnom linijom krv na krv, majka ako doji dijete, to su načini na osnovu kojih se prenosi. A pozdravom, zagrljajem, korištenje iste odjeće, prostorije, zraka, to je nemoguće prenijeti, ali većina ljudi ne zna to. I zbog to postoji ta stigmatiziranost. Ja barem mislim i znam u porodici da majka koja nije znala, ono, bila je na početku malo ono u nekom grču dok joj nisam ja objasnio, dok nije pročitala, jer ipak u mene majka domaćica, pa tako da nije ono školovala se dovoljno, ali kroz sav taj proces uvidjela je da nema nekih prijetnji osim u određenim slučajima.
Ma ja, majka je majka, mislim.
Mislim, ona je prihvatila, nju je bilo više strah kako će drugi ljudi na to reagovati, da li će mene osuđivati, jako i za to brinu.
Kad bi pričao s ljudima koji su tek saznali da si inficiran, kakav bi to razgovor bio, šta bi im ti rekao, kako bi im pomogao?
Svi mi moramo proći istu fazu, kroz koju sam ja prošao, proći onaj koji je sad saznao, gledanje sa psihičkog stanja. A jednostavno moraju biti svjesni da živimo u vremenu gdje ta bolest još uvijek nije izlječiva, a sa terapijom se može jako, jako dugo živjeti i to kvalitetan život se voditi. Čak sad kad bi birao između neke izlječive ili neke kronične bolesti koja je manje opasna, a nije zarazna, i da drugi ovu svoju bolest. Iskreno.
Neći šećer, može im.
Pa na što je krajeva sa ima, mogu da jedem šta god hoću, sa šećerom ne mogu. Da se nasmijemo.
Super, super. Pa to je ohrabrujuće, naravno, mislim, ono, prije svega svako treba da se čuva, da se pazi, naravno, onaj, maksimalno.
Normalno.
Kako ne bilo što.
Pa jedna doktorca isto tako rekla, ja bi više volio da sam HIV pozitivna nego baš ta doktorca koja je otkrila moj slučaj, HIV pozitivna nego da dobije moždani udar. Kaže, ovdje znam sigurno šta me čeka i kakva je terapija i kako ću se liječiti, a vamo ne znam šta će mi biti. Navodim na takav primjer. Trenutno sad HIV pozitivne osobe mogu da imaju i porodicu i da imaju djecu koja su HIV negativna. Toliko je medicina uznapredovala da je to, mislim, čudo.
U kojoj mjeri se tvoj život izmijenio i kako je živjeti sa HIV-om, na primjer sada kad ideš na posao, izlaziš prijateljima ili radiš bilo koje druge dnevne aktivnosti? Je li se?
Sasvim normalno. Što se mene tiče, normalno, promijeni se život. S tim da se moraš prilagoditi stvarima koje ti nose kroz život. Moraš se više paziti što se tiče infekcija, jer samim tim što si ti inficiran tim virusom, normalno je da je tvoj imunni sistem oslabljen i da će lakše zadobiti neke druge infekcije, tipa gripe, prehlade, i tu se mora čovjek paziti. A što se tiče ostalih aktivnosti, sve možeš obavljati normalno, bez ikakvih poteškoća, uz korištenje terapije. S tim, obavezno, treba naglasiti da osoba koja je pozitivna nije oboljela od AIDS-a još uvijek, jer se ona liječi na terapiji, što je jako bitno, da su osobe na terapiji, da svoj imunni sistem održavaju i da i virus drže u nemjerljivom obliku. To omogućuju moderne terapije, odnosno ove novije terapije koje virus HIV smanje u krvi na tu razinu da se ne može ni izmjeriti.
Da li ti je veći problem, mislim mogu već na osnovu ovog razgovora dosadašnjeg zaključiti, liječenje ili stigmatizacija?
Što se tiče liječenja, liječenje je, hajmo reći, u velikoj mjeri dobro osmišljeno i mislim, lijekovi su besplatni još uvijek od nas, a većinom stigmatizacija i strah kako će ljudi to prihvatiti.
Jesi li ljut na društvo u kojem živiš, a koje se tako ponaša prema ljudima koji imaju HIV?
Pa jednostavno ne možeš biti ravnodušan. Normalno da postoji ta ljutnja i pogotovo zbog tog što sam ja to. I da nisam pozitivan, vjerovatno u današnjem okruženju bi razmišljao jako drugčije. I ne bi, mislim, ne bi ljude stigmatizovao na taj način. U onom periodu kad sam ja saznao, ne mogu dati odgovor, ali u momentu sad, mislim, gdje informacije su jako dostupne i jako se lako može doći do nekih informacija, ne bi postojala stigmatizacija s moje strane da nisam pozitivan, to sigurno.
Kako je tvoje mišljenje, tvoj stav i odnos bio spram ljudi sa HIV-om prije nego što si ti saznao da si inficiran? Jesi li razmišljao da bi se to tebi ikad moglo desiti?
Vjerujte da nisam o tom razmišljao. Ni jedne sekunde. Čak sam, iako sam išao na testiranje, mislio da kod nas to i ne postoji. Do momenta dok nisam ja dobio to.
Da sam ja jedna od osoba iz svog okruženja s kojom imaš dodira, a znam da imaš HIV. I sad ne znam kako da se ponašam, nisam informisana. Šta bi mi rekao, šta bi objasnio kako se među nama ne bi ništa promijenilo?
Tu je najbitnija edukacija. Da se ona ne može prenijeti boravkom u istoj prostoriji, korištenje istog SCG-a ili tako nešto. Da ne može se na taj način prenijeti. Mislim, najbitnije je kako se to prenosi.
Možeš li nekako sad svim ljudima, jel, koji stigmatiziraju ono, da im otvoriš oči, kako da se stave u tvoje cipele ili cipele bilo koga ko ima HIV?
Jednostavno, ne treba sud ljudima bez da razmotrimo sve situacije i odnosno da im budemo podrška. Jer osuda je jedan od najgorih mogućih, kako da se izrazim, najmoguća stvar koja se može desiti u tom momentu, pogotovo osobama koje su jako ranjive, njihovo psihičko stanje je jako ranjivo u tom momentu, jer ni oni nisu svjesni sa čim se bore. Trebaju da budu podrška maksimalna ukoliko mogu, ukoliko ne mogu da im barem ne otežavaju njihove ciljeve u tom ozdravljenju ili pokušaju ozdravljenju.
Sve više ljudi u Europi živi sa HIV-om, a da im nije postavljena dijagnoza. Najveći razlog je stigma koja još uvijek okružuje taj virus koji uzrokuje AIDS. Raširena stigma oko HIV-a odvraća ljude od testiranja i opasno nas skreće s puta prema ispunjenju našeg cilja do 2030. godine, a to je okončanje AIDS-a. Rekao je to nedavno regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans Kluge. I u Bosni i Hercegovini je zabilježen porast HIV inficiranih, pa ih je tako 59 samo u 2022. godini. Kod njih 16 se već razvio AIDS, a zabilježeno je 5 smrtnih slučajeva. Nisu se na vrijeme testirali i otkrili virus. Ukupan broj od početka registrovanja do sada inficiranih HIV virusom je blizu 500, kaže direktor Udruženja Partnerstvo za zdravlje Damir Laličić i navodi neki od razloga zašto je povećan broj.
Pa razlog je, zadnje dvije godine pandemije su napravile poprilično veliki jaz između broja testiranih i broja novootkrivenih. Broj testiranih je pao u 2020. i 2021. godini i samim tim ljudi jer kako se nisu testirali, u 22. je malo veći broj testiranja napravljen u čitavoj BiH i samim tim smo i otkrili ljude koji su novoinficirani.
Pored pandemije, da li je stigmatizacija jedan od, pa možda i najvećih razloga, jel, ljudi koji su u riziku od infekcije da odustaju od testiranja?
Ja sam prvi razlog naveo kao nešto novo i nešto što je u zadnje dvije godine utjecalo. Međutim, stigma i diskriminacija je sigurno nešto što je stalno utjecalo na mali broj testiranja. Mi smo imali ranijih godina puno više savjetovališta, puno više testova i puno se više tome poklanja pažnja, ali su ljudi izbjegavali da se testiraju baš zbog te stigme i diskriminacije. To je u svim društvima, posebno u našem, jako izraženo još uvijek, bez obzira što je Partnerstvo za zdravlje prvo pokušalo sa zdravstvenim radnicima da razbije tu stigmu. Napravili smo na stotine treninga, bukvalno smo bili u svakom domu zdravlja, bolnici u Bosni i Hercegovini i razgovarali, imali treninge sa zdravstvenim radnicima i na neki način smo pokušali tu stigmu da smanjimo.
E zato moj drugar želi da priča o svemu, da pomogne onima koji su u riziku od infekcije, onima koji upravo otkrivaju da su HIV pozitivni, a posebno da pomogne svima nama kako bismo oslobodili i sebe od stigmatizacije i HIV inficirane od stigmatiziranosti, a najvažnije umjesto toga im bili i podrška u uspješnom liječenju. Razgovarali smo i o prihvatanju bolesti, kako je reagovao kada je saznao da je pozitivan i komu je tada bio najveća podrška, te o zdravstvu i zdravstvenim radnicima.
Krenuo sam da vidim ponovo kako je moj status. Otišao sam na testiranje normalno jer sam znao koja procedura sva ta ide. Testirao se i poslije toga došao sam po rezultate naredni dan kada mi je zdravstveni radnik rekao moj status koji je, odnosno da sam pozitivan. S tim da u tom periodu ja nisam imao ni zdravstveno osiguranje. I onda je bilo tu malo procedure vezano za zdravstveno osiguranje, kako, šta, jer studirao sam u tom periodu, prešao sam graničnu dob od 26 godina, zbog toga nisam imao osiguranje preko roditelja, i tako da sam izgubio to osiguranje koje sam trebao da ima. A što se tiče zdravstvenih radnika koji su radili u centru i koji su bili u savjetovalištu, su bili jako, jako ljubazni, jako su profesionalno odradili svoj posao. Ja sam tim ljudima i danas dan zahvalan. Doktorica koja je vodila taj centar je vrhunski stručnjak što se tiče ovoga. Nedugo poslije toga sam izganjao osiguranje, krenuo sa liječenjem, izganjao sam osiguranje tako što sam ga sam sebi uplaćivao kao dobrovoljno osiguranje. Tražili smo preko nekih nevladnih organizacija, međutim nije bilo mogućnosti, nismo mogli naći neko rješenje i onda sam ja odlučio da sam sebi uplaćujem osiguranje gdje bi mogao krenuti sa terapijom. I taj period je bio, hajmo reći, već moji CD4 ćelije su imune ćelije pale, ali je oporavak brzo trajao i nedugo poslije druge kontrole moje zdravstveno stanje jako dobro. Ali prije toga sam primjećivao da sam često prehlađen, mislim HIV infekcija nema neke simptome sad da kažemo da su tipične za tu bolest. To može biti obični simptomi kao kod gripe, kao kod prehlade, mada to se učestalo počne pojavljivati.
Pretpostavljam da je bilo psihički kriza, jel, u tim nekim trenucima na početku. Ko ti je najviše pomogao da ih prevaziđeš? Pretpostavljam najteže.
Sjećam se tog momenta, tu rečenicu nikad neću zaboraviti, pa se razgovora sa zdravstvenim radnicima koji su tu radili i pri izlasku iz centra sestra mi je rekla tu koja je radila, čuvaj se i budi pametan, nemoj nikakvu glupost napraviti. Ali tog momenta ti kad saznaš svoj status da si pozitivan, jednostavno ja sam mislio da je se srušio čitav svijet. Da jednostavno ja ja možda ću živjeti još 2 dana, 3. Takav sam imao osjećaj. Međutim, poslije tih razgovora najviše sa zdravstvenim radnicima, vidio sam da se može nastaviti normalan život, da može se normalno raditi, sasvim normalno funkcionisati, sve svoje obaveze i poslove koje trebaš obavljati, sa tim statusom možeš raditi i da može se doživjeti dugoročna starost ukoliko se na vrijeme otkrije svoj status i prati infekcija.
Da, znači svi oni koji sumnjaju da bi mogli eventualno dobiti, da tako kao što si ti radio, u stvari se redovno testiraju.
Redovno testiranje i lakše je održavati nečije zdravlje ako je u dobroj formi nego kad on totalno padne ispod svih kriterija.
I cjelokupna terapija postoji kod nas, dakle sve što treba postoji kod nas.
Cjelokupna terapija postoji kod nas i čak sam čuo da postoji i prep u jednom centru, što je jako dobro za osobe koje se ponašaju rizično, odnosno koje imaju upražnjavaju češći odnos sa nepoznatim partnerima, da je to jako, jako dobra stvar da koriste i da dođu do toga, a s tim da je besplatno i legalno. To je preventiv, ne znam tačan naziv, ali znam da je terapija koja se uzma prije, uzma se prije nego da bi se dobila infekcija, odnosno ljudi koji imaju, ajmo reći, aktivan odnos sa partnerima kod kojih ne zna svoj status i koji mijenjaju partnere često, PrEP je jedno od boljih solucija gdje, i to govorim, nezaštićeni odnos. Znam da ima jedan centar u Bosni i Hercegovini koji je dobio dozvolu za besplatan PrEP. Mislim da se nalazi u Tuzli. Pošto postoje 3 centra u Bosni, Sarajevo, Tuzla i Banja Luka.
A kada je u pitanju socijalna podrška, ko je tu najviše pomogao?
Što se tiče socijalne podrške, Partnerstvo za zdravlje u Sarajevu je imalo jednu od jako dobrih podrški prema tim pozitivnim osobama i dosta su pomogli barem meni, a znam i drugim ljudima koji su bili u tom momentu i tada su imali stvarno dobru podršku što se tiče suplemenata za imunitet, onda socijalne te podrške koje su imali, kupone, i organizovali su razne radionice za edukaciju HIV pozitivnih osoba gdje su bila 2 izvrsna predavača, odnosno 2 doktorice, ovim putem ću i njih pomenuti, doktorca Vesna u Sarajevu i doktorca Sana iz Tuzle su bili predavači koji su dosta, dosta mogli da pomognu u cijeloj toj edukaciji kako da žive osobe sa HIV-om. Sve je išlo uz podršku Partnerstva za zdravlje.
To je liderska nevladina organizacija koja, kako kaže Damir Laličić, inače radi u oblasti zdravstva, ali je HIV u fokusu. Rekao mi je da je Bosna i Hercegovina napravila iskorak u borbi protiv HIV infekcije, te je u saradnji sa institucijama napravljena revizija i usvojen novi protokol testiranja i liječenja, a 2019. uspostavljena je i regionalna mreža.
Vidjeći da ovaj problem raste, vidjeći da ćemo imati skok u broju novoinficiranih, krenuli smo od toga da revidiramo taj protokol i da imamo novi protokol koji je usklađen sa vodiljama Svjetske zdravstvene organizacije, a da nakon toga, na osnovu tog protokola i kurikuluma za trening, ojačamo trenutnu grupu savjetnika za dobrovoljno testiranje i savjetovanje, tako da smo na nivou države, naravno u saradnji sa oba ministarstva, sa institutima za javno zdravlje i Zavodom za javno zdravstvo, te Ministarstvom civilnih poslova, napravili smo reviziju tog protokola, naši stručnjaci, znači eminentna imena iz UBIH iz ove oblasti, i nakon toga, to je skoro bilo, znači napravili smo jedan trening, tako da imamo sad potpunu grupu savjetnika koji rade u velikom broju velikih gradova u BiH.
E sad, što je potrebno da bi se napravio iskorak u borbi protiv stigmatizacije, jel, koja je ozbiljan društveni problem i vjerojatno najveći za kvalitetan život osoba koje su oboljele od ovog virusa?
Ljudima prije svega treba objasniti da HIV nije bauk kao što je to bilo prije 30 ili 40 godina. To je sad samo još jedna od hroničnih bolesti. Terapija u BiH je dostupna, znači imamo lijekove koji se koriste kao i svim ostalim velikim svjetskim centrima.
Pročitala sam da ste počeli 2019. sa projektom uspostavljanja regionalne mreže za zajednice za borbu protiv HIV-a i tuberkuloze u jugoistočnoj Europi. Ono što me zanima, da li je projekat zaživio i šta to podrazumijeva u praksi, šta to znači ljudima koji su oboljeli u konkretnom slučaju od HIV-a?
To je u stvari ideja od par entuzijasta iz ovih nevladnih organizacija da naprave jednu mrežu. 11 organizacija iz 11 zemalja regiona, te i ta mreža funkcioniše, imamo redovne sastanke. Naravno, to ne bi dalo nikakav rezultat da nemamo i zajedničke projekte. Znači vidimo ono što recimo valja, ne znam, ako sam ja nešto u Sarajevu napravio pa se to pokazalo dobrim i ispravnim, i to pokušavamo onda da diseminiramo i u ostatku regiona. Na primjer, kad imali smo aktivnost uvođenja PrEP-a u Makedoniji, pokazalo se to kao ispravnim pristupom, i sad pokušavamo recimo taj PrEP da uvedemo u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori.
PrEP je
predekspozicijska profilaksa, znači to je davanje lijekova protiv virusa HIV osobama koje su u riziku da akviriraju HIV. Uh-huh. Druga interesantna stvar je recimo da kliničke vodilje koje smo razvili u Bosni i Hercegovini pokazalo se kao dobra aktivnost, znači uskladili smo i sa svjetskim vodiljama, i evo recimo sad trenutno u Srbiji nevladne organizacije rade na tim kliničkim vodiljama i pokušavaju da naprave nešto slično.
Na koji način vaša organizacija pruža podršku osobama u riziku ili onima koji su inficirani i virusom?
Pa to su različite kategorije, različite su naravno na vrste pomoći. Kad su u pitanju osobe koje su u riziku, mi radimo sa tim populacijama kroz ove naše VCT centre, znači pružamo im usluge dobrovoljnog savjetovanja, testiranja, znači ti ljudi ne moraju imati zdravstveno osiguranje, ne moraju imati uputnicu, dovoljno da se jave nekome od naših savjetnika. Mi imamo i stranicu gdje su sva ta naša savjetovališta pobrojana. Pored toga, naši savjetnici znaju ići u mobilna testiranja, tipa u nekim zatvorima, u nekom stanu, u klubovima i tako dalje. Pored te dvije aktivnosti, znači mi smo napravili checkpoint centar u Sarajevu i koji će također te usluge pružati izvan institucionalno. Znači neće to biti zdravstvena ustanova, nego će to biti ovaj centar koji partnerstvo s gradima.
Dvije su vrste straha. Kod onih koji stigmatiziraju dolazi i straha u neznanju. A kod onih koji su oboljeli od HIV-a dolazi zbog straha od onih koji ih stigmatiziraju iz svog iracionalnog straha. Strah se opet, kao i u mnogo čemu drugome, pokazuje kao najveći problem, a koji je lako rješiv. Naime, edukacijom, upoznavanjem onoga čega se zbog predrasude plašimo. Dobra vijest za sve nas je da je, sudeći barem po anketama mojih kolega Arnesa Grbešića i Alena Bajramovića iz Doboja i Goražda, ipak više onih koji ne diskriminišu, ne plaše se kontakta sa HIV-inficiranim ljudima i znaju dovoljno o toj bolesti.
Mislim da sam zaštićen tako da se ne plašim, jer se ne može prenijeti vazduhom i standardnim stvarima što radi u svom životu.
Pa što bi me bilo strah? Kakav razlog da mi bude strah večerat s nekim sjest, progovoriti? Ne bi me bilo strah.
Ne. Pa mislim da se to može svakom desiti. Da su to normalne osobe koje imaju bilo koju drugu bolest.
Pa ne, jer pogotovo ako se liječe, mislim, naravno sasvim normalni ljudi kao i mi.
Ljudi moraju biti edukovani da virus HIV nije prenosiv na onakav način kao što se priča. Znači, ako od nekoga prijatelja sretnemo, znajući ili ne znajući da boluje od HIV-a, ako ga zagrlimo prijateljski da možemo prenijeti to, znači to nije tačno.
Kažu to Recep, Radmila, Milica, Ivana i Alen. Svi oni koji kod sebe sumnjaju na mogućnost da dobiju HIV infekcije treba da se redovno testiraju i liječe, bez obzira na to šta će, iako sazna, svijet reći, jer tako će preživjeti i normalno živjeti. i nadajmo se ostvarenju cilja da do 2030. na globalnom nivou taj virus bude iskorijenjen. Kada bi barem neko mogao da postavi cilj i godinu kada će stigmatizacija, diskriminacija, predrasude biti iskorijenjeni među ljudima, to bi baš bio divan završetak ovog podcasta. Hvala što ste i ovaj put zavirili sa mnom ispod površine, zavirit ćemo opet. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, ovo je bio podcast Zip, a kao i sve naše druge podcaste, potražite ga na Spotify, Google i Apple podcastima, a podrazumijeva se i na slobodnaeuropa.org te na našim društvenim mrežama.
Kolege Slavka Ćuruvije, ubijenog novinara i vlasnika dnevnog telegrafa i nedeljnika Evropljanin, sećaju 90. godine u Srbiji rada sa Ćuruvijom. Ćuruvija je ubijen u aprilu 1999. nakon niza pritisaka na rad novine u njegovom vlasništvu zbog kritičkog izveštavanja u vreme režima Slobodana Miloševića, tada predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. U Ćuruviji kao novinaru, uredniku, menadžeru i kolegi, poslušajte u podcastu Između redova koji su pripremili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Sočan, prohladan i jako vetrovit dan. Čaman je onako počelo sunce tu da zalazi, bilo je to neko rano popodne, ali je već padao mrak. Telefonom me je pozvao kolega iz Glasa javnosti, koji je nekada ranije radio u jednom telegrafu, i pitao me da li znam kakva je to pucnjeva u blizini Slavkove zgrade. Ja sam rekao da nemam pojma, koji to čujem, ali da ću provjeriti, ću zvati Slavka da vidim šta se dešava. Međutim, umjesto Slavka javila mi se na telefon kućni, mobilni, na mobilni niko, a na kućni mi se javila Branka koja je plakala i rekla da je Slavko ubijen. I ja sam reagovao kao što onako isprepadano u tom trenutku i pitao sam je šalite se Branka, rekla nažalost ne šalim se.
Ovako se Miroslav Mikuljanac, nekadašnji urednik novina Dnevni telegraf, seća 11. aprila 1999. godine, dana kada je u Beogradu ubijen novinar Slavko Ćuruvija, vlasnik Dnevnog telegrafa i nedeljnika Evropljanin. Na Ćuruviju je tog dana pucano u prolazu ispred zgrade u kojoj je živeo. Sa njim je tada bila njegova partnerka Branka Prpa, koja je zadobila lakše povrede od napadača. Ćuruvija je bio vlasnik novina u vreme Slobodana Miloševića, autoritarnog predsjednika nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije i u vreme kada je državu vodila koalicija Socijalističke partije Srbije, Jugoslovenske levice i Srpske radikalne stranke. Mikuljanac kaže da se i dalje seća Ćuruvije od pre više od 30 godina kada ga je upoznao.
Ja sam upoznao 90. kad sam došao u borbu, praktično na neizvestan način novinarski idol. On je, kada sam ja počeo da radim, bio urednik unutrašnje i kao svaki klinac ja se nadao ću jednog dana biti i ja tako urednik kao što je bio on.
On je kasnije i došao na uredničko mesto u Dnevnom telegrafu, dnevnim novinama koje Ćuruvija osnovao u januaru 1996. godine. Mikuljanac kaže da pamti da se divio Ćuruvijinoj sposobnosti da upravlja redakcijom u to vreme.
Kao menadžer je bio fantastičan. Naprosto uspevao da prolazi svuda, završavao je sve što je poželao. Takav smo mi utisak neki imali u to vreme. Provlačio se kroz najsitnije pukotine između julovaca, radikala, SPS-ovaca i uspevao da redakciju drži, iako stalno od samog početka 96. bilo pritisaka.
Mikuljanac kaže da je Ćuruvija imao jedan za to vreme moderan pristup novinarstvu i izgledu novina.
Insistirao je na tome da lik u tekstovima bude jako bitan, odnosno da onaj ko želi da kratko čita novine, naslovnog bloka i lida, može da sad na sve najbitnije. Znači sve suprotno od onoga kako je novinarstvo danas. Kada vas na portalu teraju da 6 puta kliknete i onda scrollujete skroz od dole da biste otkrili da i nema toga što je u naslovu.
Jednog savjeta se i dalje dobro seća.
Druga stvar koju je neprekidno savjetovao je bila da čitamo što više stranih novina, medija, da gledamo kako prelamaju, da gledamo kako oni prave naslovne blokove, kako plasiraju fotografije, znači da gledamo kako radi svet, da pratimo, da gledamo strane televizije, da gledamo i da čitamo kad god možemo strane novine, makar bile i stare. To ako je definitivno jedan od troje ili četvoro ljudi u mom životu koji su mi puno pomogli profesionalno.
Mitko Jakovlevski kaže da ga je Ćuruvija pozvao da bude urednik u Dnevnom telegrafu, iako, kako kaže, nikada nije bio novinarska zvezda. I on se dobro seća Ćuruvijinih saveta o novinskim naslovima.
Jako je voleo da damo naslov, makar i nemali tekst. Znači, neki događaj dođete, te on pita šta je na tom događaju, kaže što je to, je to što ti je naslov, da izvuču naslov, a ti kaže pa čekaj, nisam ne napisao tekst, ma kaže ajde tekst ću, napiši ga posle, nije bitan tekst. On je smatrao da naslovi prodaju novi. Međutim, ta pravila više nisu važila kod Evropljena. Kod Evropljena imaju mnogo bitnije da budu tekstovi, da ima metod, da ima analize i sve ostalo. To treba da radi jedan časopis ko što je Evropljena, Dnevni telegraf je bio Dnevni telegraf.
Jakovlevski kaže da pamti specifičan odnos koji Ćuruvija imao sa novinarima i urednicima sa kojima je često analizirao objavljene tekstove i razgovarao o novinarstvu i politici.
Recimo običaj da sve urednike svake subote uveče vodi na večeru. Sve urednike. I to je bio njegov sistem komunikacije sa uredništvom. Posle to bilo bliska komunikacija. Mislim, reći o komunikaciji, nije reći o prijateljstvu. Nismo mi nešto, ono što kažemo, privatno družili. Kada on zove telefonom, dođe kod mene, to da će dođeš kod njega, onda porozgovaraš o politici, o redakciji. Bilo je običaj da svaki put kad se zatvore novine, da one koji zatvori, da ih donese kod kuće, pa se onda to prelistava, pa se analizira i tako dalje, tako dalje.
Pamti ga kao čoveka koji nije pristajao na kompromise, posebno 1998. godinu, kada je Ćuruvija osnovao magazin Evropljanin.
Kad je pokrenuo Evropljanin, to se znalo da će Evropljanin biti časopis koji će se žestoko obračunavati sa režimom. I jeste, to tekstovi koji su tu izlazili i sve ostalo su bili nekad obračun sa režimom u svakom pogledu. On nije želeo to da pravi bilo kakve kompromise.
Kaže da će uvek pamtiti njegov odnos prema ljudima.
Slavko je bio čovek koji je vodio računa. Prosto je vodio računa o ljudima. Ne mogu setiti kako čovek koji se seća njega po zlu, u svakom pogledu. Bio je fenomenalan novinar. Bio je sjajan urednik, bio je izuzetan vlasnik, kako vam kažem, u svakom pogledu. Znači, ja ne mogu danas da kažem svoje distance pogotovo, razumete, neku lošu stvar o njemu.
Jakovlevski i Mikuljanac kažu da svoj odnos sa Ćuruvijom tada ne mogu nazvati prijateljskim, ali da je to za njih bio prisan profesionalni odnos.
Mi smo svi šetali, družili, znači sve što se je rađeno, uredništvo što je radilo sa Slavkom Ćuruvijom, bio je poslovni odnos, koji je bio malo specifičan. On je bio bliži od ostalih poslovnih odnosa, a nije bilo ni jota dalje od toga.
Dakle, ne znam kako to danas zvuči, ali ne verujem da je iko bio posebno blizak u tom smislu da je dolazilo do nekih kućnih poseta. To tek u ovom posljednjem, u ovoj posljednjoj fazi, kada smo zaista bili bukvalno oslonjeni jedni na druge, onda smo se svi dodatno zbližili. Pre toga je to bio profesionalan odnos, ali jedan vrlo pristojan i kvalitetan odnos. Ja kažem, ne znam boljeg poslodavca od Slavka.
Jakovlevski kaže da pamti koliki je tiraž imao Dnevni telegraf i kakav je uticaj imao u to vreme.
U svojoj najvećoj ekspanziji Dnevni telegraf imao 130-140 hiljada primjeraka. Njegovo beogradsko izdanje je bilo moćno izdanje. To se grabilo uveče, razumete, na terazijama i svuda je se ono prodavalo kod kupotera. U to vreme su postavili kupotere. To su bili novine koji su imali učitog uticaja.
Srđan Janković je danas novinar Radija Slobodna Evropa u Crnoj Gori. U Dnevni telegraf je došao kao mlad novinar. Pratio je Crnu hroniku i suđenja. Navodi da je bio ponosan što je deo tog tima.
On je kao direktor i glavni urednik okupio najznačajnija imena srpskog novinarstva koji su imali redovne kolumne. Tu je bio Bogdan Tirnanić, Aleksandar Tijanić, književnik Svetislav Basara, Zoran Mamula sa B92. Ja sam mogao samo od njih da učim tada u tom vremenu. I ja sam samo slušao i na koji način razgovarao i pokušavao da upijam.
Kaže da je sa Ćuruvijom imao strogo profesionalni odnos i da se rada u Dnevnom telegrafu seća kao veoma podsticajnog.
Ja sam bio tada mladi novinar, znači ja sam tada imao 23-24 godine. Mi smo razgovarali naravno, ali isključivo o stvarima koje su se ticale tekstova iz sutrašnjeg izdanja i mogu da kažem da sam bio tu veoma uspešan. Mi smo tada brojali koliko će ko da ima naslovnih strana, znači koliko će ko da zauzme naslovnih strana u jednom mesecu i jednom se desilo da u jednom mesecu sam ja zauzeo 23 naslovne strane. 23 dana su moji tekstovi bili na naslovnoj strani. To je recimo bilo, da kažem tako, neko takmičenje između nas novinara.
Janković smatra da je redakcija opstala zahvaljujući tome što je Ćuruvija njom upravljao samostalno.
On nije imao u svojoj novini upravni odbor. Znači, on je bio sve. Znači, ako je režim hteo da napravi pritisak prema Dnevnom telegrafu, morao je da napravi prema njemu direktno. Znači, nije moglo da dođe u Dnevnom telegrafu do podele, recimo, upravnog odbora, jer tada su mediji su se delili. Tada tada uticajnih listova, kada bi prešli otprilike tu neku zamišljenu liniju koja je dovodila u neku opasnost tadašnji režim, istoga momenta polovina redakcije bi otišla sa jednim delom upravnog odbora i ta bi redakcija bila podeljena.
On kaže da ne pamti da je do 1998. godine trpeo neke ozbiljnije pritiske.
Dnevni telegraf u stvari bio politički najuticajniji štampani medij u Srbiji u tom vremenu, koji apsolutno nije pravio kompromis sa režimom Slobodana Miloševića. Tadašnja vlast je dosta zazirala. Sve do sredine 98. godine, kada je pojačana represija na Kosovu i kada je Miloševićev režim krenuo u obračun sa nezavisnim medijima u Srbiji, znači do tada nisu to bili neki jaki pritisci.
Skupština Srbije je u oktobru 1998. godine po hitnom postupku usvojila Zakon o javnom informisanju, koji je predviđao oštre kazne za medije. Zakon je po mnogo čemu bio kontroverzan i narušavao novinarske slobode. Omogućavao je izricanje novčanih i kazni zatvorom zbog citiranja izjava sagovornika koje su prema proceni vlasti ugrožavale nacionalnu bezbednost. Magazinu Evropljanin istog meseca izrečena najveća kazna naplaćena bilo koje medije u Srbiji do danas, 2,4 miliona dinara, što je prema tadašnjoj konvertibilnoj valuti, nemačkim markama, iznos od oko 333 hiljade maraka. Slavko Ćuruvija je u oktobru 1998. godine najavio ispred štamparije borbe u kojoj je štampao dnevni telegraf da neće odustati.
Mi ćemo svakog dana štampati ovaj štampariji telegraf dok se nateramo da odustane. Valjda će se naći neko inteligentan u ovoj državi ko će reći nemojte to više da radite. Dakle, počeli smo večeras i štampat ćemo svakog dana dok neko ne pobedi. Sad hoće vidjeti.
Aleksandar Vučić, današnji predsjednik Srbije, a tada ministar informisanja, upozorio je listove Dnevni telegraf Našu borbu i danas da će biti zabranjeni ako nastave da pišu kao do tada. Nakon prvih kazni izrečenih na osnovu Zakona o javnom informisanju, Ćuruvija je rekao da se neće povinovati tom zakonu.
Ove novine su pravljene prema našoj savesti. Nisu pravljene prema njihovom zakonu i ja im obećavam da neću da pravim prema njihovom zakonu novine, nego prema svojoj savesti. A njihovo će biti da prave predstave kao što su pravili večeras, da prave predstave na suđenjima kao što su pravili ovih dana i da se brukaju pred celim svetom onim što radi.
Ćuruvija je u jednom intervjuu za strane medije, kako je objavljeno u dokumentarnom filmu Ćuruviji na sajtu Fondacije Slavko Ćuruvija, govorio o sastanku koji je imao sa Miro Marković, suprugom predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića.
When I met her last time,
kada smo se vidjeli posljednji put na dan kada je usvojen ovaj nenormalan i neustavan zakon o informisanju, rekao sam joj: Miro, vidite, ovo je vrlo loše, ovo je diktatura, ovo je recesija i tako dalje. Ona je rekla: ovo je trebalo da uradimo još pre 3 godine. Ova nenormalna vlada je to uradila početkom ovog mjeseca. Godinama sam im govorila i vi to znate kao i oni. O tome sam čak i pisala. Ovo je trebalo da uradimo još pre 3 godine.
We should have done it 3 years.
Usledila je zaplena imovine preduzeća i tiraža izdanja Evropljanin i Dnevni telegraf koji su bili u vlasništvu Ćuruvije. Evropljanin je kažnjen na osnovu prijave da je u tom magazinu objavljen veći broj tekstova, ilustracija i fotografija kojima se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka, narušavanje teritorijalne celovitosti i nezavisnosti Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Na kioscima se prethodno 19. oktobra 1998. pojavilo izdanje Evropljanina u kojem je objavljeno otvoreno pismo predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću pod naslovom Šta je sljedeće Miloševiću. Autori teksta bili su Ćuruvija i novinar Aleksandar Tijanić, kasnije direktor Državne radiotelevizije Srbije. Ovo su delovi tog teksta.
Gospodine predsjedniče, možda ne znate, u vašoj državi prošle nedelje izvršen je državni udar. Ekstremistička grupa vaših saradnika iz 3 vladajuće partije, suprotno vašoj tvrdnji o otklonjenoj ratnoj opasnosti, zadržala je protivustavnu uredbu, zavela faktičko vanredno stanje, suspendovala zakone i preuzela vlast u Srbiji. Zabranjene su 3 dnevne novine i 1 radio stanica, što se nikada u istoriji ove zemlje nije dogodilo. Uradili su to brutalno, patološki uživajući u demonstraciji sopstvene moći i nedodirljivosti. Raspolaganje državnim i društvenim bogatstvom prepustili ste izabranom krugu od 100 porodica koje uživaju vašu podršku i zaštitu. Funkcioneri države koje ste na čelu demonstriraju feudalnu rasipnost, Skoro je Vićku bahatost usred sveopšteg siromaštva i bede. Krupnim kompanijama upravljaju vaši poverenici. Oni guše uspostavljanje slobodnog tržišta, jer je slobodno tržište nespojivo sa koordinacijama, komitetima, uredbama, monopolima, kvazibankama, kvaziministarstvima, lažnim kreditima, kontrolisanim deviznim uličnim kursom sa ovlašćenim dilerima. Vi ste jedini šef države na svetu kojem su u kuću ulazila tri čoveka ubijena na ulici, a da do danas nisu otkrivene ni ubice, niti razlozi njihove likvidacije. Na ulici je previše oružja i nasilja. Organizovani kriminal kontroliše promet važnih roba i usluga. Parapolicije i danas postoje. Ulično nasilje i ubistva su svakodnevna pojava i praktično je država prenela na građane brigu za svoju imovinsku i ličnu bezbednost. Pismo vama, naš je skromni prilog borbi za slobodu od straha.
Mikuljanac kaže da je nekada velika redakcija, nakon zaplene imovine, bila prinuđena da se preseli i radi u krajnje skromnim uslovima u zgradi Beograđanke.
Znači, mi smo od tog nekog, recimo, sredine novembra ili kraja novembra, kad smo prešli u Beograđanku, radili uz pomoć dve, tri pisaće mašine. Znači, tekstovi se radili kao u praistoriji. Znači, na parčetu papira otkucate, onda tekst predate urednicima, urednici ga srede, pošalju na prelom. Tek na prelomu je dolazilo do kompjuterizacije delimične. Znači, tu se novina prelamala i PDF fajlovi su onda slani u štampariju koja je tada bila, ja mislim, u Podgorici, u svakom slučaju u Crnoj Gori. U svakom slučaju imali smo, kažem, samo nekoliko najobičnijih pisaćih mašina, jedna od njih je bila moja koju sam donao od kuće. To je naprosto funkcionalnost tako što su dva mobilna telefona se šetala od ruke do ruke, kome je šta bilo potrebno, koji je imao privatni mobilni imao, ali tada je to bila redost.
Kaže da se zajedno sa kolegama nadao da će redakcija preživjeti i takve vanredne okolnosti.
Mi smo navikli na nenormalne uslove bile, na kašnjenje u honorarima i platama, na to da nas niko iz vlasti ne doživljava kao ozbiljne sagovornike, niti da želi da održava kontakte sa nama. Da se radi u teškim uslovima, da se jedna pisaća mašina deli na pet ljudi, da jedan fiksni telefon postoji ili dva kasnije mobilne. Znači, nekako vratili su nas na fabrička podešavanja iz jedne udobne i fine redakcije u kojoj je bilo i interneta 97. 8. brzog, prilično brzog za ono vreme, u kojem smo počinjali kao urednici da dobijamo mobilne i kojim financije nisu bile značajan problem. Znači, mi smo bili vraćeni na to podešavanje iz početka 90. kada ništa nije bilo normalno.
Novine Dnevni telegraf i Danas bili su u oktobru zabranjeni specijalnim medijskim dekretom. Dnevni telegraf je nadalje štampan u Crnoj Gori. Jakovlevski se seća kako je to izgledalo.
Štampalo se u Crnoj Gori, to je stvarno bilo čisto da bi se oživio nešto, eto, nešto spakujemo i to se pošli u Crnoj Gori, pa se onda švercuju novine pošto bili zabranjeni u Srbiji, dok nisu pošli da plene novine na granici, tako da više nismo mogli da švercuju.
On kaže da nakon zaplene imovine više nije bilo novca za honorare, ali da i on se još nekim kolegama ipak ostao da radi besplatno u Dnevnom telegrafu.
Pitali su me to mnogi u to vreme, zašto ne ideš negde. Imao sam pozive da pređemo neke dva, tri lista, ali ne znam, prosto sam neko donao odluku da ostavim u svakom do kraja. To nije racionalna odluka, to je neka vrsta emotivna odluka.
I Mikuljanac kaže da je bio deo redakcije u vreme kada je ona opstajala na čistom entuzijazmu novinara.
Nalazili smo se kako je ko mogao i znam da je bilo dosta međusobnih pomaganja i da je Slavko insistirao, naravno, da ono malo para što je bilo se da ljudima koji su bili ugroženi financijski, znači bilo je 4 ili 5 majki koji su bile, kako se to kaže, samohrane i bilo je nekoliko još ljudi na koje znam da su bili u relativno teškoj situaciji jer su bili izbjeglice i oni su imali nekakvu prioritet u tom trenutku, a mi smo živjeli od ušteđevina i od čistog vazduha.
Janković kaže da to vreme pamti po tome što su izvršitelji plenili stvari novinara.
Urednicima su izvršioci ulazili u kuće da zaplene imovinu po osnovu te neke tadašnje prekršajne kazne, pa je jednom od njih i zaplenjeni dečiji krevet.
Jakovlevski kaže da je u to vreme Dnevni telegraf štampan u svega nekoliko hiljada primjeraka u Crnoj Gori, a novine dopremane večernjim vozom za Beograd.
Ja sam stalno bio u redakciji, tako da manje više uvek. I kad su izdali stvari, kad su zapečatili, naravno smo očekivali, jer Ja kažem vam, jedino što sam mogao da verujem da će ga ubiti. Eto, prosto, mislim, ne znam ni da li sam verovao, ali prosto u toj situaciji ili ne želim se da verujete da radim što u tom pravcu.
Brat ubijenog Slavka Ćuruvije, Jovo Ćuruvija, je 2012. godine u obraćanju izvestiocu Evropskog parlamenta za Srbiju. Između ostalog rekao da je tortura režima Slobodana Miloševića protiv njegovog brata počela 1998. godine, pošto je donesen novi zakon o informisanju, a da je pojačana posle govora Slavka Ćuruvije pred Helsinškom komisijom u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država 10. decembra 1998. godine. U dokumentarnom filmu na sajtu Fondacije Slavka Ćuruvije objavljen je deo tog Ćuruvinog govora.
Mr. Chairman, ladies and gentlemen, free press is no longer possible in Serbia.
Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, slobodno novinarstvo u Srbiji više nije moguće. Novinare optužuju i osuđuju za nameru kršenja ustava i ugrožavanje sigurnosti države. Drakonske kazne su nametnute u ime zakona oduzimajući novinarima imovinu i efektivno gaseći njihove publikacije. Do pre mjesec dana bio sam uspješan izdavač i vlasnik dva uticajna i popularna izdanja dnevnih novina, Dnevni telegraf i magazin Evropljanin. Gospodine predsjedniče, danas stojim pred vama kao čovjek čija je kompanija uništena, čiji je redakcijski komentar zaplenjen i čije su publikacije zabranjene od strane režima Slobodana Miloševića. Udar režima na moje i publikacije drugih počeo je 14. oktobra, kada je Dnevni telegraf zabranjen zbog naslovne strane na kojoj je pisalo NATO odobrio napad, Milošević prihvata plan. Ministarstvo informisanja je zaključilo da objavljivanje te činjenice spada pod kategoriju širenja straha i defetizma. U jedan sat posle ponoći policija je silom izbacila novinare iz redakcije i zapečatila prostorije Dnevnog telegrafa. U ovom momentu želim da vam skrenem pažnju na to da u ovoj celoj krizi sa režimom mediji u Beogradu su svesno potisnuli činjenicu da je NATO odobrio napad i da Slobodan Milošević popušta pod pritiskom. 9 dana kasnije, 23. oktobra, magazin Evropljanin je drastično kažnjen. Posle političkog suđenja u Trgovinskom sudu, magazin je kažnjen za pokušaj nasilnog kršenja jugoslovenskog ustavnog poretka. Zašto? Zbog otvorenog pisma predsjedniku Slobodanu Miloševiću, u kome kolega i ja kritikujemo njegovu desetogodišnju vladavinu, optužujemo ga da je uništio sve što su Srbi stvorili u posljednjih 150 godina i nudimo 13 predloga za spas Srbije. Režim je odreagovao tako što nam je zarezao $260.000 kazne koja je morala u potpunosti da se plati u roku od 24 sata. To je prouzrokovalo novi zakon o informisanju koji je usvojen dva dana posle objavljivanja magazina i koji je primijenjen retroaktivno. 25. oktobra finansijska policija u pratnji 30 naoruženih policajaca zaplenila je imovinu Dnevnog telegrafa i kompletan tiraž novina. Blokirali su mi kuću i držali moju porodicu i prijatelje u kućnom pritvoru do 3 sata posle ponoći.
And kept my family and friends under siege until 3 a.m.
Redakcija se nikada više nije vratila normalnom režimu rada. Ćuruvija je raspustio redakciju kada su u martu 1999. godine NATO snage otpočele bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije zbog egzodusa i zločina srpskih vojnih i policijskih snaga nad albanskim stanovništvom na Kosovu. Ćuruvija je takvu odluku doneo, kako kaže Mikuljanac, jer je smatrao da neće biti moguće raditi u uslovima još jače cenzure medija tokom bombardovanja. Očekivalo se da će se vlast obračunavati sa svima koje smatra političkim protivnicima. Ipak, kako kaže, redakcija je nastavila da se sastaje.
Onda smo se sastajali posle toga, znači od tog početka sredine marta. Sastajali smo se, ovako pili kafu, šetali se po gradu. Ja sam dva ili tri puta odlazio do Slavka kući. Tako, to su bile neke konsultacije o tome šta nas čeka, šta će biti, razmjena informacija, ko je gde, šta se dešava. Niko nije ni očekivao da će to brzo prestati, ali istovremeno niko nije očekivao da će se to ovako završiti kako se završilo.
Jakovlevski kaže da se Ćuruvija neko vreme povukao u Crnu Goru, ali da se vrati u Srbiju.
Kad se vratio nazad, sreli smo se, sedeli smo kod njega kod kuće, pisao što se vratio, zašto nisi ostao dole, jer ga onda u to vreme i Đukanović i svi ostali smo pružili neko vrstu gostoprinstva i on ima jednu tu čuvenu rečenicu koji je rekao, slušaj Mitko, ako država hoće te ubije, ubićete gde god da jesi.
Život novinara Srđana Jankovića potpuno se promenio u martu 1999. godine. Te godine se zbog novinarskog rada našao na sudu.
Znači na tom montiranom suđenju Ćuruvija i na dvojica novinara smo osuđeni na bezuslovnu kaznu zatvora od po 5 mjeseci. Meni je recimo presuđeno, a da me sudija nije ni saslušao. Čak i Vrhovni sud potvrdio presudu, iako su mogli da vide da nisam saslušan. Ja sam na dan kada je trebalo da se pojavim u zatvoru, ovaj došao za Crnu Goru.
Janković kaže da je povod za kaznu bio tekst kog se i dalje seća.
Jedan od tekstova koji su se tada pojavili u dnevnom telegrafu, koji je bio uperen protiv tadašnjeg, čini mi se, potpredsjednika vlade Milovana Bojića, visokog funkcionera Jugoslovenske levice, na čijem je čelu bila Mira Marković, ali to je samo jedan od tekstova. Oni su mogli da uzmu kao primjer za osudu bilo koji tekst dnevnog telegrafa, i eto, odabrali su taj i sudili su nam po krivičnom zakonu za optužbu širenje lažnih vesti.
On kaže da su oni kao novinari bili osuđeni po članu zakona koji se veoma retko koristio, ali je sud odlučio da ga primeni u tom slučaju.
Da smo iznali nekakvu neistinu, onda bi mi bili tuženi za klevetu i onda bi se to dokazivalo, ali širenje lažnih vesti je i tada bio jedan relikt nekadašnjeg zakona u kome je stajao verbalni delikt. Znači nije se zvao verbalni delikt, nego širenje lažnih vesti. O tome je služio taj član zakona koji se jako, jako retko koristio, ali jeste u tom slučaju.
Janković kaže da je dana kada je trebalo da ode u zatvor odlučio da napusti Srbiju. Uputio se u Crnu Goru, gde i danas živi. Advokati su uspeli da intervenišu i da po istoj presudi spreče zatvaranje Ćuruvije. U posljednjem broju Evropljanina iz marta 1999. godine na naslovnoj strani objavljena je fotografija Ćuruvije Srđana Jankovića i Zorana Lukovića, trojice osuđenih novinara, kako u grafičkom prikazu stoje iza rešetaka. U kolumni urednika izdanja Dragana Bujoševića u tom broju piše:
Slavko Ćuruvija, Srđan Janković i Zoran Luković osuđeni su na po 5 mjeseci zatvora zato što nisu napisali da je potpredsjednik vlade Srbije Milovan Bojić naručio ubistvo lekara Popovića, ali je tako ipak moglo da se protumači, obrazložio je sudija. Vlast se zaista neprekidno trudi da nam svakodnevno dokazuje kako su životi njenih podanika manji od apsolutnog ništa.
Mjesec dana nakon toga Ćuruvija je ubijen, a Janković kaže da se seća medijskih napisa pre njegovog ubistva, ali i medijske ćutnje nakon toga.
Ubistvo Slavka Ćuruvije prethodila ta hajka državnih medija i posebno jedan tekst pod naslovom Ćuruvija dočekao bombe, koji je prenesen i na RTS-u. Usledilo je njegovo ubistvo, a zatim su narednog dana svi štampani mediji dobili naređenje da o ubistvu Slavka Ćuruvije smeju da objave samo jednu kratku rečenicu i to na dnu strane. I tako je i bilo.
U tekstu Ćuruvija dočekao bombe u tada državnim novinama Politika Ekspres, Ćuruvija se optužuje da je izdajnik Srbije. Više od 20 godina kasnije, Jakovlevski ne nosi nikakve ružne uspomene iz perioda rada sa Ćuruvijom.
Znači, ja ću se cijelo tog dnevnog telegrafa i mog druženja sa Ćuruvijom službeno, da li privatno, nebitno, srećete samo po dobro.
U Beogradu danas jedna ulica nosi ime Slavka Ćuruvije, a memorijalna ploča nalazi se na mestu gde je ubijen. Ćuruvijeno viđenje novinarstva u doba represije ostalo je zabeleženo 1998. godine.
Mi smo pisali u vreme onih najrigidnijih komunista tipa Dolanca i te stare garde. I to smo pisali relativno otvoreno i oštre komentare. Mi nikad ovako nešto nismo doživjeli. Ja nisam ovako nešto doživio. Ovo je strašno, ajde da upotrebim taj izraz. I sprema se velika tuča nas i njih. Mi smo izdržljivi. Evo, nije to bez osnova što ja sad pričam i se samo hvalim na prazno. Mi nemamo izbora, dakle to je poenta, mi smo potpuno lišeni straha od njih, mi se njih ne bojimo i nemamo izbora i mi ćemo se sa njima tući i oni će nama imati vrlo jakog protivnika i mislim da su se oni namerili na neke ljude, to jest na nas i vidim i druge kolege, i da pokreću rat koji će svakako izgubiti. Mi ćemo novinari biti ostatak života, a oni neće biti političari ostatak života i mi ćemo naravno pomoći da budu što kraći. Ja se iskreno nadam da ćemo to već iduće godine sa njima da raščistimo.
Slušali ste podcast Između redova o sećanjima na ubijenog novinara Slavka Ćuruviju. O Ćuruviji su govorile njegove kolege Miroslav Mikuljanac, Mitko Jakovlevski i Srđan Janković. Podcaste Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u, Google Podcastima i iTunesu. Više sadržaja možete potražiti i na slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.